Όσκαρ ακούν ο Σεπτέμβριο. Εδώ η Οκτώβρη. Ο μη ενώ ούτε δώσε σιότ. Κούνσαν τεμπλάτ. Είναι ένα πρεότ. Πρεότουνε. Είναι μια Ωσε Μαρία Εσκριβά. Και ένα σίγουρ. Εν πατσιανίστε δίλε δε λεκουλέγε. Για σίγουρ. Εν τρώω μαναστήρε. Μαναδί. Αδουνάσε νίστε νοτίτσε. Δε φαπ γεράω. Κάτσι. Καλή ελπινίσε. Μουλτσάν η νούρμα. Σι. Στην νοτίτσε, η στην νοτίτσε. Σα φακουδούμινα. Αβαζούτ την τροδάτα και βάζουν τον Εζέο Δεραία. Και αβαζούτ βοκάτσια λόγι. Ελά, δεγιά ιερά πρέοτ. Τα ριέλ, κύριο τον Ιτ πρέοτ, στην και τον Εζέο Βροία χι αλτ λουκρού. Μάι δεν πάρτε. Νόντο αρσταφίε πρέοτ, και δεγιά είστε μου, είστε το φάκα και βά ανούμε. Συνούστια και ιερά ανούμε. Στην δε δέτσε αν, θα μάι μου, δε τσάρουγα, καούν όρτ, δάμνε φάσα βάτ. Η γιάτα και η νατσέστα ζει, δω η Οκτώβρη, όμοι δεν δώσε σιώ. Αβαζούτ και ευρωγιάδουν μέσα. Τότε, καούν φούλια. Βίνε, αβαζούτ τον. Η ελ σίγουρη κάμερα, θα εγγενούν πια πελόκ, αμουλθουμίδι του Μεζέου, η δελιά, στιά, εν του τσέστε ρουγά, του τα τίπ. Ιντσεπούσε, όπως λέει. Τρεβιά θα εντσεπε, γεια, σίγουρ καλά, ε. Έχει εντσεπούτ, σίγουρ, σε βάδα κουν πάτη, ενδεπλήνει αυτές μεζάζ care e prima. Ce a văzut? Care este acest mesaj? A văzut oameni din toate profesii, din toate domenii, sfințindu-se prin munca lor în mijlocul lumii. De toate stările sociale, de toate culori, de toate epoci. A înțeles în acest moment, este o lumină de la Dumnezeu, nu știa nimic, dar a înțeles că pentru a deveni sfânt, nu trebuia ca un om să apărăsească lucrurile sale de zi cu zi, munca, familia, relațiile sociale, că acolo unde suntem, Dumnezeu ne cheamă pe cea mai mare parte a oamenilor ca să devenim nu doar bun, bun este ceva, nu doar creștin, să devenim sfinți. Sigur că acest mesaj acum pare, ne se pare obișnuit, ne se pare normal după Concilul Vatican II, care a luminat cu mare deschidere aceste adevăruri evanghelice, acum ne se pare normal. Dar în acel timp, în 1928, am uitat aceste adevăruri. Creștini se mulțumeau cu a merge la biserica, duminici, se ruga niște arosti, de fapt, niște rugăciuni și sfințenia parcă nu era pentru ei. Într-un fel, se întâmplă și azi oameni care nu au găsit această lumină, nu au găsit acest mesaj. Nu știu, vă povestesc dacă vreți o povește, nu? Mi-a s-a întâmplat aici în România, când am trebuit să repar niște lucruri la capela unde eu slujesc. Am sunat un templar, un bun, religios, și a început să lucreze acolo și când era la lucru, am dat și l-am întrebat așa. Putare, tu crezi că cu această muncă te poți sfinți? Era la capela, lucra într-un loc sfânt. Și s-a spus, ba nu, părinte, Sfinți sunt pușnici din deșert. Eu n-am nicio șansă să fac așa ceva. Atunci m-am amintit eu de Sfântul José María la vremea lui, când trebuia să răspundească acest mesaj și toată lumea spunea acest lucru. No? Nici o treabă nu se poate. Dar el a mers înainte. Acum este mult mai mult. Acum chiar noi avem această ultima exhortație apostolică al Papei Francisc, care ne reamintește acest adevăr, care trebuie să devenim cu toții caudete et exultate. Și avem mai multe intervenții ale Magisterului Bisericești care ne îngeamnă la sfințenie pe toți, pe oameni de rând, pe tot fel de oameni. Dar atunci era ceva foarte, foarte necunoscut și chiar ciudat. Și atunci, Sfântul José María era un preot tânăr, era deplasat la Madrid pentru studii, adică era un preot extradiecezan, de fapt, și nu avea cunoștințe și era foarte sărac și trebuia să avea legături puternice cu societate, nu? Și a trebuit să meargă el singur. De fapt, a fost José María pentru a găsi taria suficientă pentru a funda Opus Dei. L-a dus la bolnavi, l-a dus la săraci, l-a dus la spitalele cele mai parasite din orașul Madrid de aceea vreme, că era știu cum sunt acum spitalele de acolo, erau foarte, 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 foarte greu. Erau niște boli care nu se vindecau tuberculoza, de exemplu, erau mulți bolnavi de tuberculoza, acolo s-a dus. Și acolo a găsit iertaria. Au găsit și primii membri opusei au fost bolnavi, incurabili. Nu aveau să se vinde. Și acolo a găsit el har de la Dumnezeu pentru a începe Opus Dei. Se poate spune că Opus Dei s-a născut la spitalele de mare, la cartiere cele mai îndepărtate, acolo, rugându-se și în lumina de la Dumnezeu cu acești oameni și cu cei care mergeau cu ei să îngrijească de bolnavi, unei au tineri sau profesioniști care mergeau cu el și cu ei a vorbit, l-au înțeles și au început să facă mai întâlniri de formare, să explice el ce a văzut, ce cere Dumnezeu și a început să răspândească, să adresa la orice om, la toate feluri de persoane, au meșteșugari și studenți și preoți și au înțeles despre ce era vorba și chiar au primit și ei această vocație lume și cu acestea a început Sfântul José María să lucreze, mai ales cu persoane tinere, mai bine tinerii, acum suntem în desfășurarea sinodului al tinerilor. Pentru că multe ori sunt ei care cel care înțeleg aceste noi semne ale Duhului Sfânt. Și atunci, cu studenți, au înțeles foarte bine și îndrăznit Sfântul José María, fără niciun mijloc, să înființeze un fel de academie pentru studenți, unde să meargă să învețe, să facă meditație de materiile cele mai grele, de matematică, de drept. Și acolo, cu aceste studenți, s-a răspândit spiritul lui Opus Dei. Bine, după a venit în Spania, am avut un război civil foarte greu, cercare foarte grea și pentru țara și pentru Opus Dei a fost o încercare, pentru că unii dintre acești tineri au murit în acest război, alții s-au întâșteat, dar mulți dintre ei au rămas și a fost o probă și în aceste 3 ani de război civil în Spania, Opus Dei s-a întărit pe dinăuntru. Și când a terminat războiul civil, José María a fost foarte persecutat în război, a fost la un pas de a muri acolo, la prigoană, comunistă, care la Madrid a făcut un stat comunist, de fapt, și a început o prigoană a preoților, a murit sute de preoți, și că cum sunt marxiști, mulți dintre ei, și José María a scăpat minune de această prigoană și după război s-a întors la Madrid, a fost să scape din Madrid până la urmă și s-a întors și a început să răspundească și mai mult această lucrare la cele 5 continente, mai mult de 80 și ceva de țări unde este prezentă mostin. Bine, eu cred că acesta se poate spune este o mică istorie, spunea Sfântul José María, istoria a milostivilor lui Dumnezeu. Pentru că a fost totul de mâna lui Dumnezeu.
Dar José María Escrivá, fondatorul vostru, ce viață a avut și care este practic background-ul său creștin care l-a dus înspre, iată, aceste trăiri și înspre faptul de a fonda Opus Dei?
El s-a născut într-o familie obișnuită din nordul Spaniei, la Barbastro, în 1902, acolo era un oraș mic, orașel, o familie foarte creștină. Întotdeauna mulțumea lui Dumnezeu pentru părinții pe care le-a avut, pentru că au fost exemplari, au înființat o familie creștină, au educat în credința pe copii. Și el a fost un băiat normal, a dus la școală, la liceu și le-au adus și la o școală creștină. Era în oraș, dar el, mai mult decât la școală, el a învățat credința acasă, la Paris. Foarte deschis, avea mulți prieteni, facea bine și toate studiile, față cele mai mari note și... Dar a intervenit Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit în această familie chiar cu grucea. Au murit la rând 3 surori mai mici decât el. El avea 12 ani și au murit la rând în 2 ani 3 surori diferite. Și acesta le-a A făcut ca el să maturizeze mai mult. Erau aceste evenimente, era mai serios, mai, și se ruga mai mult și tot acesta. S-a adunat la tot acesta că tatăl său, fiind un negustor bine instalit în Barbastro, a trebuit să treacă printr-un faliment și s-a purtat foarte toți clienții și a trebuit să, și a plătit și el cu patrimoniul sau toate îndatoririle. Și a trebuit să se mute la un alt oraș, să începe de la, sau ia de la capăt, ca un vânzător de rând. Și, bine, acesta a fost și o altă încercare, nu? Era o familie istorică. Și a trebuit să coboare o treaptă socială și să aducă lipsă într-un oraș nou, Logroño, a dus când el avea 14 ani. De acolo, fiind acolo, a început să schimbe și să băiatul să maturizeze și mai mult. Dintr-o zi, ieșind la școală, la liceu, de fapt, era o iarnă, și în România este ca în România, ninge, și acolo, pe zapada, a văzut el niște urme de sculțe, unui călugăr carmelitan. Și văzând aceste urme, i-a spus băiatul, dacă alții sunt stare să facă așa ceva pentru Dumnezeu, ce fac eu? Atunci s-a hotărât să devină preot. Pentru că Dumnezeu a intrat în ce pot face eu pentru Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la mine. Cel puțin eu pot să fiu preot. Azi, tatăl său nu se aștepta așa ceva, băiatul era menit pentru alte lucruri, vroia să s-a schimbat totul, a dat peste cap cu planul de familie, dar foarte creștin, eu voi sprijin, nu te preocupa, voi prezenta un prieten preot și s-a dus la seminar acesta, unde a făcut foarte bine studiile, le-a îmbinat și cu studiile de civile de drept, până când s-a hirotonit preot în 1925, și atunci vroind să facă și studiile de doctorat, s-a dus la Madrid, unde s-a întâmplat acest eveniment supranatural, unde s-a găsit complet vocația. Vezi, este familia normală. Dacă el trebuia să predice că un om normal să vină sfânt, acest lucru l-a găsit chiar în caminul său, la părinți, acasă. Și de acolo, el a atras multe lucruri, multe obiceiuri creștine care trăiau în familia lui, le-a întrupat după, pentru că a trebuit să le învețe mulți om acest fel de a trăi cu normalitate viața creștină. Ce mai spune?
Astăzi, care este misiunea și cum reușește să-și îndeplinească misiunea sa opus de ei în lume?
Bine, cu greu, cu greu. Ca tot. Orice om trebuie să lupte. Opus de ei nu este decât o mare atenție. Ce face opus de ei? Opus de ei da formare. Da formare creștină. În toate domeniul teologic, ascetic, apostolic. Noi încercăm că orice creștin, orice om care se numește creștin, să aibă o bună formare religioasă. Și după acționează cu libertate. Și acționează prin el, dacă se luptă pentru a deveni este mai mult, acționează prin el și Duhul Sfânt. Și atunci, acest oameni încearcă să influențeze acolo. Sigur că cea mai mare parte din ceea ce face lucrarea lui Dumnezeu, lei, se petrece în locurile de muncă ale membrilor sau în caminele lor acolo. Ei încearcă să dau un exemplu bun, să facă un apostolat, să fie cinstit în tot ceea ce fac, să vorbească cu colegi, cu prieteni, cu vecini, să vorbească Evanghelia, cu normalitate. Și să organizeze această formare, oamenii sunt în stare să aibă inițiative sociale, inițiative de a ajuta pe ceilalți și de ori se încearcă oamenii de la Opus Dei să facă aceste fel de lucrări care sunt pentru progresul tuturor, că sunt în lumea tuturor și au întotdeauna acesta tenta creștină, această formare creștină solidă, care va ajuta și pe ceilalți să se pună în mișcare. Opus Dei, ceea ce organizează sunt mijloace de formare. Ce face un preot Opus Dei? sprijin aceste mijloace de formare și cu preaiții, cu liturghie, bineînțeles, cu adorație, cu îndrumare spirituală, Sfânta Scovadă. Bine, este sigur sacramentele, nu? În biserică, care sunt cei care ies biserica, nu? Dar prin această formare personală, puteai face mult în acesta. Bine, fiecare om trebuie să aibă această înzestrare și să pună el în mișcare cu libertate și cu responsabilitate. Și, bine, imediat puteai să răspundit, pentru că acești oameni au înțeles mesajul. Deci s-au traduit, s-au oferit, s-au disponibil. Sfântul José María a avut acest har, nu? De a găsi oameni care erau disponibili pentru a face ceva. Mulți dintre ei celibi. Chiar erau profesioniști cele mai multe domenii și au rămas celibatari pentru a fi la dispoziția apostolatului Opus Dei, pentru a merge în alte țări, pentru și s-a întâmplat că în an Opus Dei era prezent în cele mai mare parte ale țărilor din America, din nord și de sud, în cele mai mare parte ale țărilor din Europa profariteană, pentru că aici pentru că aici la Rosarit nu se putea veni, pentru că nu era libertate, dar după am putut să deci, cu inițiativa oamenilor s-a putut să se facă cu această disponibilitate după, și membrii cașatoriți, că sunt cea mai mare majoritate de la Opus Dei, dar și ei au este aceeași vocație pentru toți și ei au inițiative, responsabilitate și
de prea bine, un alt aspect destul de interesant este faptul că de la cartea Codului Da Vinci încoace, Opus Dei a fost ocultat de către unii oameni care nu cunosc despre ce e vorba. Are Opus Dei vreo legătură cu misterul care a fost creat în jurul său?
Se poate spune, dacă cineva pune numele Opus Dei într-o carte, acesta nu înseamnă că să fie adevărat tot ce spune acolo, nu? Sigur că o parte întotdeauna trebuie să fie verosimil, pentru că dacă nu... Dar, bine, codul Da Vinci acesta este un... conține un adevărat. Opus Dei există și este răspândit prin întreaga lume. Dar este cu totul altceva de ceea ce spune acest roman, nu? Pentru că Opus Dei nu se amestecă în interese politice. Nu poate pune la cale operații speciale, așa cum această poveste ne explică, nu? Este altceva, nu? Opus Dei nu poate da dispoziții membrilor tăi în această privință. Doar poate da formare, morală, pentru că fiecare să acționeze cum și când simte că trebuie să facă în mod creștin. De aceea nu este decât, mi se pare, nu? Un exercițiu de imaginație literară și basta. Eu vă propun, în schimb, o altă citire. Dacă ascultător vor să știe ce este Opus Dei. Sfântul José María a scris chiar foarte tânăr, chiar la început, o carte care este pozitivă și în limba română, care se numește Drum. Sunt niște gânduri, experiențele sale spirituale sunt acolo, también es de asemenea experiencia que había en convorbirile sale cu oameni, se varsa en niște gânduri implacarate, care ne ajută foarte mult să înțelegem spiritul Opus Dei și să începem să avem și noi această trăire interioare fără care nu ne putem simți deloc. Pentru că asta este, nu? Ce fac membrii Opus Dei? În primul rând, membrii Opus Dei se roagă. Și pentru a învăța să ne rugăm, această carte Drum este de folos. Se poate găsi foarte ușor în limba română, editată a doua ediție chiar la Târgu Lupuș, la Galaxia Gutenberg, și se poate găsi foarte ușor. Eu chiar vă recomand această carte restul lucrurilor care se poate inventa ceva, Opus Dei, nu știu de ce, prin nume așa latină, parcă înseamnă ceva misterios, dar trebuie să cunoști chiar că este, și când ai cunoscut Spiritul, vezi că este ceva că trebuie să fie în ținul bisericii, că trebuie să fie ceva deschis. Sfântul José María vorbește de sinceritate, vorbește de libertate, niciodată nu vorbește de secret. Opus Dei nu poate să fie secret, pentru că este chiar oamenii care trebuie să se sfințească, și să dau un exemplu bun, nu te poți ascunde. În fiecare loc de muncă, în fiecare cartier sau loc de vecin unde trăiește un membru Opus Dei, toți mai devreme sau mai târziu află că acest om este de la merge la mijloace de formare, că se roagă, că e activ, pentru că el vrea să răspundească acest timp. Nu are nimic cu secretul și cu aceste lucruri ciudate pe care, din păcate, au răspundit la vreme. Dar în același timp nu e nimic, pentru că ce a făcut Codul Da Vinci nu este decât publicitate. De persoane că sunt interesate, uite, să afle care este adevărul. Sunt atate, asta nu se poate. Vin să ne întrebe, uite, cum este cu adevărat, și se poate lămuri toate acestea și până la urmă marește interesul. Chiar rezultatul a fost pozitiv.
Cum ajunge Opus Dei în România și ce opere întreprindeți aici?
Trebuie să fim cu toții în aceeași barcă, care este Biserica Catolică. Și vrem să fim și cu frații noștri despărțiți cât mai curând, toți în aceeași biserică. Asta ar fi complet nenorocit. Și nu am avea harul de la Duh. Deci terminăm Opus Dei, începem să facem Opus Diavolului. Nu. Mergem pe aceeași cale, stăm de aceeași pastori, Sfântul Părinte Papa, episcopii, și atunci să fim harul de la Duhul Sfânt pentru a merge mai departe. Cum, de aceea am venit în România. Cum a venit Opus Dei în România? Cu mare simplitate. Chiar acești oameni, care sunt profesioniști de mai multe domenii, unii dintre ei, fiind deschisa de ea granița și regimul politic, s-a venit să lucreze aici cu serviciul lor. Unii au fost chiar aici, din cauza serviciului, și s-au găsit aici, chiar au început să aibă prieteni, și să organizeze chiar această formare. N-a trebuit să vină nimeni, fiecare a făcut un grup, nu știu ce, erau mai mulți, și nu se cunoșteau între ei, erau în mai multe părți, unii aici în București sau la Brașov, nu se cunoșteau între ei, au venit aici în România, poate cu familiile lor, cu afacerile lor, și în un moment dat au aflat că erau și alți. Deci a trebuit să se pună în legătură unii cu alții, s-au bucurat foarte mult, au venit chiar, mintește, era un diplomat din Chile, și au un avocat de la Londra, și habar n-avea unul de altul, și nu știu ce, și până la urmă au aflat că era cineva în România care făcea niște mijloace de formare. Și asta sunt eu, nu, era altceva. S-au pus de acord, pus mai multe mijloace de formare, chiar la Catedrala Sfântului Iosif din București, au început reculege de sunare, care invitau pe prieteni de cunoștințe, de stații, venea și din Austria, pentru astăzi să țină predice acolo, și când s-a văzut că deja era ceva care va dura, atunci a început să se gândească să fie și o lucrare stabilă aici în România. A început la București cu aprobarea preasfințitului arhiepiscopul Robu, Dan Robu, de la București. S-au înființat în 2009 două centre, unul pentru bărbați și altul pentru femei, la București. Și au venit mai mulți profesioniști să fac această lucrare, să începe cu mai mult avânt această formare, pe care s-a găsit de muncă, acum și au venit deja cu acest scop, s-au găsit de muncă, au venit și membrii TELIP și s-au găsit aceste două centri. În început eram, pentru că am venit și preoți, doi preoți cu ei, eram vie, într-un apartament, după ne-am schimbat și a început să crească mult interesul, persoane și tinerii care sunt interesați în acest spirit și într-un moment dat mi-am dat seama că trebuia și o lucrare corporativă anume și am hotărât să facem, să construim un camin de studenți pentru băieți, care deja este o realitate, deja a început anul trecut, și un alt camin pentru fete, pentru studente, foarte aproape, în același cartier, că încă, din păcate, nu s-a terminat construcția, dar va fi foarte curând înființat la fel. Și cu acesta se vede că deja este, acesta are o influență mai adâncă în tineri, mai multe activități cu acesta și prietenii celor care sunt cazați în aceste camine vor avea prilejul de a cunoaște mai multe budei și profesioniști au mai multe mijloace de formare, avem mai multe reculegeri, mai multe întâlniri de formare teologică, doctrinală și în câte puțin vrem la fel să ne răspândim mai mult prin țară. Am avut mai multe întâlniri în alte orașe, am avut întâlniri de formare la Cluj, am avut și în Moldova și acum 3 ani Opus Dei a început să dirigeze și reculegerii lunare la Bacău, Moldova. Și se merge fiecare lună, se fac acolo mijloace de formare, nu e un centru încă acolo, dar deja membrii Opusdei să fie și mai mulți acolo și să răspundească. Speram la fel se va întâmpla dacă ne rugăm și în alte părți ale țării, în Ardeal, sigur că Crișana, în Banat, sigur că și fi mai multe centre universitare, sigur că tinerii înțeleg și ei cel mai bine acest spirit și noi suntem interesați să începem din alte orașe care sunt și frecventați de studenți universitari. Bine, asta este o istorie în desfășurare. Este o istorie vie. Și atunci are cursuri și coborusuri ca alte lucruri. Dar mi se pare că rezultatul mai dinainte și Dumnezeu a intervenit și aici în România și ne-a ajutat foarte mult și chiar ea deja aici aceste mijloace la București și este o adevărată minune, o binecuvântare de la Dumnezeu.